Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Choro, también Os teus ollos, o poema de Curros Enríquez, musicado por Chané, y aquí Kikos Arranxos de Pierre-Yves Gouyer, a parella musical de A Pedreira. Segmento cantábrico e o seu traballo, xa o sabedes, escoitades habitualmente Ábrete de Orellas, e por mor do Día da Música, este mércores 22, A Pedreira estará con Pierre-Yves Gouyer no Pav a Turuxo, en Bueu. Unha iniciativa que ten lugar en varias salas do territorio español, en a Galiza e no Aturuxo de Bueu. Cos teus ollos abrimos a edición número 437 de Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, grazas por estardes unha semana máis aí e ademais de ser a semana do Día da Música e tamén a semana do San Xoán.
Que dan el relevo con gusto a mi voz. Quieren danzar, peinar tu pelo, trenzar tus anhelos de un lugar mejor. Te amaré con la ilusión de cuando era pequeño. Nuestro hogar me abrazará cuando lo hagas tú. Tradición, revivir o entroido contigo, ser quien fui, sin olvidar quién soy. Ella sabrá guardar silencio, luchar con los miedos que infunden errar. Ella urdirá mil planes nuevos, negarse a quedarnos y vernos pasar. Amaré sentir la leyenda del tiempo, revivir mil noches de San Juan. Volver otra vez a nadar, nardora contigo, a quemar resquicios de bondad. Caña y aire al pulmón, que somos tú y yo, oh mar y oh mar. Caña y ronco de amor, que somos los dos y un mismo final. La 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 la. Somos los dos y un mismo final. Quieren decir estos dedos que dan un feliz relevo a mi voz.
Budiño pasou a semana pasada polo son do Cartiño e esta semana vai estar no Surfing de Lérez, do que despois falarei un poquinho máis. Estamos á espera do novo traballo de Budiño, pero no anterior, nese fulgor, atopábamos San Xoán, unha peza asinada na súa letra por Vega. E outra banda que está con novo traballo xa editado son Os Dios que te criou. O anterior longa duración chamábase O ciclo da serpe e incluía este tema adicado á noite de San Xoán, Cacharela, Dios que te criou.
Arte cacharela, baixo as estrelas con esta non hai noite tan bela. Baila carondela, son sete veces que mereces esquecerte das penas. Arde cacharela, baixo as estrelas con esta non hai noite tan bela. Baila carondela, son sete veces que mereces esquecerte das penas. Pagana que non quere dicir pagar pa nada. Festa celta milenaria nesta cultura tan arraigada que a igrexa en vez de prohibila decidir rebautizala por San Xoán. Ola ceremonia que da comezo pera son peña, vamos por leña, aquí ninguén se escaquea para que prenda mecha cunhas estas cegas. Espantaremos las meigas ata que non as pexas ti su espera bebe la botella de gas. En todo vano agarrando a que chegas este momento, colle lo ramo e bótalo para dentro. Para esquecer o mal de mollo non coñezo mellor forma que o borrollo que cho outorga un cogollo de macoña. Sigue a festa, eu sigo pensando en comida, sardiñas ou costilla, amigo. Usted decida, pois teña peixe máis cochino. Se testa, saímos vivos, comerei máis ervas, doutor, vaya tranquilo. Arde cacharela, baixo as estrelas como esta non hai noite tan bela. Baila carondela, son sete veces que mereces esquecerte das penas. Arde cacharela, baixo as estrelas como esta non hai noite tan bela. Baila carondela, son sete veces que mereces esquecerte das penas. Quien inventou este ritual sagrado deixou listo moi alto. Plantar un lume, beber como cosa vos, evocar as boas colleitas rodeados dos colegas. Remata espera, guarada comezo, ofrenda terra. Guarda que o lume ilumine nos ollos, un sorriso malos rollos, hoxe aquí non preciso. Brindemos pola lúa que suspira ao redor da nosa pira. Mira máxia que esta noite transpira. Sigue escoitando, son da leña crepitando, vento avivando lume a nosos prepaxes varios. Quentes os ánimos, comezamos cas cantigas. Se non son populares, haberá que soltarlle unhas rimas. Tranque, irmán, porque inda queda moito tempo. Ese chove que se xa por dentro, por fora mellor secos, deixate estar. Seguiremos con isto ata que se apague o lume. De aquí non marcha nin Cristo. Arte cacharela, baixo as estrelas como esta non hai noite tan bela. Baila carondela, son sete veces que mereces esquecerte das penas. Arde cacharela, baixo as estrelas como esta non hai noite tan bela. Baila carondela, son sete veces que mereces esquecerte das penas. Pois non hai sitio como lugar afastado para esta festa. Cervezas espirituosas entre colegas, neste ambiente tan propicio máis dun deixou o virjo, outros o mollaron cando se viron naquel río. E non é a noite máis longa, parecerá nos corta o sol, preséntase sin chamar a porta. Se des unha resaca encallada, baixa un vaso de caña e xa verás como estás listo pa outra. Agora só nos queda volver para casa, dereitos o baño na pileta, espera por nos arremollo e non borram. Lava la cara con esta auga fresca, quita la ropa enteira porque cheira incendio. Colga lo ramo ata o ano que ven, xa sabes, te pas de xuño, corre a por el antes. Non fagas planes indo que teñas unha boda, non faltes o solsticio na velada obligatoria. Lloma arte cacharela, baixo as estrelas como esta non hai noite tan bela. Baila carondela, son sete veces que mereces esquecerte das penas. Arde cacharela, baixo as estrelas como esta non hai noite tan bela. Baila carondela, son sete veces que mereces esquecerte das penas. San Xoán, a sardinha mollará o pan de lúa. San Xoán, a púa pepida o verón. San Xoán, a sardinha mollará o pan de lúa. San Xoán, San Xoán, San Xoán, a sardinha mollará.
Aí vai o noso agradecemento e os nosos parabéns por esas alfaias radiofónicas de difusión, de sensibilidade, de compromiso e de militancia imprescindible para dar azos e agarimo á escena musical contemporánea do país da que nós formamos parte. Grazas, parabéns e mil primaveras máis para Ábrete de Orellas, para a súa versión radiofónica, para Pepe e para toda esa maravilla arredores de todo este proxecto.
Escoitamos o saúdo de Bituco e a peza Escravos da Moda de Barbitúricos, que van estar este 22 de xuño no Transistor en Bertamiráns, ás 8:30. Bituco forma parte, xa os sabedes, de Ruxe Ruxe, que é unha das bandas que están no Surfing de Lérez, e ali tamén estarán Terbutalina.
Non hai tempo que perder, non hai sitio mellor que estar o teu caro. Non hai tempo que perder, non hai curva perigosa, non hai sitio mellor que estar o teu caro. Non tes por que xeger, baixo, eu deixo ver. Se frenos costa baixo, non ha de haber nada que nos frene.
Costa Baixo, a última canción que coñecemos dos Terbutalina. Adianto do novo traballo que de seguro tamén terá presenza a través de outras cancións no Surfing de Lérez que se celebra estes días en Pontevedra. Terbutalina estarán o sábado 25, pero o xoves 23 na Illa das Esculturas de Pontevedra xa están Ortiga, Budiño, Buiga. O Benres 24 estarán Ruxe Ruxe, Di Blanc Rose, Heredeiros da Cruz, Anxo Araujo. E o sábado 25, os mencionados Terbutalina, Familia Camaño, Berto Grande Amore, The Rapants, Cosa Velasco e máis artistas. Todo un escaparate da música que se fai na Galiza. E o Benres 24, nesa Illa das Esculturas, nun dos escenarios, van estar Moura. Desde Coruña, esa banda de rock progresivo con toques de música tradicional do país. Romance de Andrés Dorois. Moura, no Surfing de Lérez. Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.
Neste lugar do Vilare hai unha jalja rabena, elle de corta la lingua, polas mentiras cordena. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Teño unha silva na horta que me pica, que me prende. Teño un veciño na porta que por diñeiro me vende. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Debaixo da miña cama teño un olliño de lebre, e ti debaixo da túa te lo demojo que te leve. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Páxaro que barboando, as plumas vanche caendo, mira nena con quen andas, por detrás te están vendendo. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Ven bailar carmiña, maestra e o neno, anque non é meu, eu quería velo, eu quería velo, eu quería velo. Ven bailar carmiña, maestra e o neno. Bailador que estás bailando, non poña lope de punta, canto no show hai no mundo, na tua cara se xunta. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Arredacheste de men por amar unha veleta, foi como aquel que trocou pano fino por baeta. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la.
Xurxo Fernández, Paso Dobre do Vilar, é unha das cancións de Lebaino, o álbum que o leva o xoves 23 a Mazarelos, en Compostela, na festa de San Xoán, onde tamén estarán Cernadas e Franci. E de Xurxo Fernández a Xavier Díaz e a Dufeiras de Salitre, o venres 24 en Cabo de Cruz, en Boiro. La Niña de la Arena estaba incluída no segundo disco, en Noró.
Las estrellas del cielo son 112, más las dos de tu cara 114. La barca marinero la tengo de pasar, la niña de la arena no la puedo olvidar. ¡Hey! ¡Hey! ¡Ah! Una estrella me dijo que la siguiera. Ella va por el cielo y yo por la tierra. La barca marinero la tengo de pasar, la niña de la arena no la puedo olvidar. ¡Hey! ¡Hey! ¡Ah!
Hola, son Xavier Díaz e quería parabenizar a audiencia de Ábrete de Orellas por esos 400 programas, especialmente ao seu condutor, o amigo Pepe Cuña. Unha aperta para todas.
Saturnais, a peza que serviu de adianto e que abre o terceiro disco de Trilitrate, editado en 2021. Está de grelo. Violín de Elena Vázquez, acordeón de Marcos Padrón e guitarra e oud de Rubén Abad, que esta semana van a estar na casa, no Teatro Ensaye de Vigo, acompañando a Fajardo. Artista canario Fajardo editou a finais de 2021 Intuición, onde atopamos esta peza chamada Deidad. Pois tres dos músicos dese álbum de Fajardo son os membros de Trilitrate. Lembrade, venres 24 e sábado 25 na sala ensaye de Vigo. Fajardo con Trilitrate. E o día 25, polo San Xoán, en Carballo, estarán Los Enemigos.
Soy inmune al dolor, no me quejaré. Vivo dentro de un tonel. tú crees. Ríe el timbre de tu voz que recuerdo hueco y atroz. Nada vibra ni respira a tu alrededor.
Los enemigos revitalizados co seu último e magnífico traballo de estudio, Bestieza, onde atopábamos esta canción Menos que un perro. No San Xoán de Carballo, na Praza do Concello, o sábado 25 de balde, Los Enemigos. E o día antes, no mesmo sitio e a mesma hora, tamén de balde, as Tanxugueiras. Outras datas. Mande Santo estarán o sábado 25 no Pab Gatos de Melide e Verde Prato no Bello Cárcere de Lugo, dentro do ciclo Liberdades Sonoras. Lembramos o enderezo de contacto de Abrete de Orellas, abretedorellas@gmail.com, e imos poñendo pouco a pouco ao final o programa con novidades discográficas. Desde Ferrol, a banda de Basket and Roll, Sky Hooks.
Bled.
Skyhooks son César Toimil nas baterías e percusións, Manel Cortizas baixo e coros, Óscar Quant guitarra e voces, Melo García nas guitarras e sintetizadores. E ademais de algunha que outra achega, hai que destacar a presenza de Alberto Amigo nos coros, mas tamén nos debuxos e no deseño deste estupendo debut de Skyhooks, Bloqueo e Continuación. E esta semana presentei vos esa balada Amor bajo el tablero. En un disco grabado nos RR Studios, en Ferrol, por Melo García e Dani Abeledo, imos escoitar agora un álbum grabado o directo. Tamén un álbum de debut, tamén levamos unhas semanas repasando en Ábrete de Orellas, e vai ser o que poña punto final a esta edición 437 de Ábrete de Orellas. Grazas a todas por estardes aí e grazas ás emisoras que apostan por un xeito de facer radio musical diferente e moi centrado no que se coce na Galiza. Disco grabado en directo, non sabemos onde, é unha sorpresa. Letras e músicas de Leticia Rey, voz e guitarra. Arranxos de Iago Mouriño, que é piano e teclados. Jorge Quesada no baixo e a batería de Óscar Quintáns. Sonido en directo de José García. Leticia Rey, ese o disco de debut, Lux, pon o punto final por todo alto a esta edición de Ábrete de Orellas. Quedamos con Orange Light. Saúdos orelludos de Pepe Cuña.
Orange light is creeping down the street, and the day is falling down. She's smoking out the window sill, all the ashes falling down, and it's filling my chest with remorse from the past, and it's feeding my smell with memories.